godīgs, saprotams, pamatots atalgojums, kas ir cieņpilns un kas palīdz turpināt Latvijas kultūras nākotni. Tā ir mana politiskā prioritāte, tā ir arī mana politiskā spēka prioritāte. Atalgojuma problēmas, tas nav radušās pusotra mēneša laikā. Mēs runājam par lielām struktūrālām problēmām, kas ir tiešām nu, gadu gaitā radušās. Tā ir tā skarbā realitāte, kuru es risinu. Mēs ejam soli pa solim uz priekšu. Es tiekos ar nozarēm, tiekos ar vadītājiem, runājam, meklējam variantus, ejam pie finanšu ministrijas, runājam, bet tiešām nu, šis ir kopdarbs.